Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 210 gavilnieces Latvijā svin savu vārda dienu Rozālija un Roze. Rozālijas ir 128. Viņai piemīt gribas spēks, izturība, darbīgums un gudrība. Viņa ir pašaizliedzīga, savaldīga un reizēm arī asi nosodoša. Dzīve Rozālijai rit ar samezglojumiem, taču viņa nepukst un negaužas. Rozālija tiek galā ar haosu, trūkumu, nenovīdību un jautrība viņas dzīvē sit augstu vilni. Tas par 128 Rozālijām Latvijā. Rozes, 82, pamatā atzīst aizstāvju pozīciju, dara prieku cilvēkiem, bieži dvēselē ir salti ikdienas bezjūtībā. Ja viņi atrod, ko apbrīnot, tad fantāzijas kuģim ir pilnas būras vēja. Tik poētiski raksturojumi, tik skaistiem arī poētiskiem vārdiem. Roze Rozālija mīļa sveicienu vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja tavs uzvārds ir Roze. Tādi ir vairāki. Arī Alvils sūta sveicienu saviem augšējiem kaimiņiem Gitai un Interam. Ne, saviem no augšējiem kaimiņiem Gitai un Interam, acimredzot tur uz leju, Rozēm uzvārda vārda svētkos Rubā. Sveiciens arī lieliskajam mūziķim Ingaram Viļumam, draugu sveiciens dzimšanas dienā. Vēl arī Sabīna Krilo saņem mīļus sveicienus dzimšanas dienā no draugiem. Novēlam tev fantastisku šo gadu, prieku, smaidu un daudz paklausīgus bērnus, kas rada lielu gandarījumu. Lūk, šādi šīs dienas sveicieni. Apsveikumu pasts, starp citu, pieejams arī arhīvā mūsu mājaslapā www.radioskonto.lv sadaļā apsveikumu pasts. Mēnešu griezumā apsveikums ir iespējams noklausīties. Bet nākamais apsveikumu pasts jau rīt ap šo pašu laiku.